بسم الله الرحمن الرحيم صباح ونكسن دغيستال كنا سو دوادا ورك الصباح الراديو مقدشو قد بدا ان كو هيننا وحا كميدا مدحوينها الدولة الصومالية مدن محمد عبد الله محمد فرماجو ايامانت وحا او تغيا مغالده بيدبو هلكاسنا وحا كسودا مناسبه لو سو دوين يوم مدحوينها دولة الصومالية ايا وحا اي شيكتي حلغو او دعي امتحان كا دوكسيغا سارة اي دالكا يترادا ارديدا او فريسانيسا سند كان وزير كورفافنت اي صومالية ايا كلان وحا او لقاتي سفير كا صومالية او فديا بريتن وحانا او كلاه اللي اريمها صحافة الصومالية هرماركيدا اي شركة لوغا هاللي اريمها صومالية او دوان كا دعي مغالدا لندن اي دالكا بريتن madaxweynaha Jubaland waxa uu tagay deegaanka Cabdiraxmaan Birole ee gobolka Jubada Hoose halkaas uu ku sugan yihiin ciidan ka tirsan maamulka Jubaland iyo sidoo kale dawladda Soomaaliya waxaan u kala hadlay arrimaha amniga masuuliyiin ka tirsan dawladda Puntland ayaa sidoo kale waxay kormeer shaqo ku tagen degmada Burtinle waxaana ay kala kulmeen xubno ka tirsan ururada bulshada rayidka iyo dadka shacabka magaalada Hargeysana waxaa lagu xiray masuuliyiin ka tirsan xisbiga mucaaradka ee wadani waxaana sidoo kale dawladda waa maamulka Soomaaliland uu sheegay in xubnahaasi loo xiray kadib markii ay carqaladeeyeen maamulka qodobada dibaddana waxaa ka mid ah madaxweynaha dalka Afghanistan Ashraf Ghani ayaa waxa uu ku dhawaaqay baroor diiq loo sameeyay askartii ee Taliban weerarka ku laysay Faransana waxaa ka dhacaysa doorashada madaxtinimada dalkaas waxaana socda codadka ay dadku diibanayaan
Radio Muqdisho
waxaad ka dhageysan kartaa hadii aad joogto Muqdisho iyo nawaaxigeeda mowjada FM ka dhirkeedu yahay 90 MHz
dhageystayaasheena ku kala nool qaaradaha Afrika, Asia iyo Yurub waxay si nadiif ah looga maqli karaan aaladda satellite-ka
adduunka dhan waxay si toos ah looga maqli karaan barta internet-ka qaybta live streaming
guud ahaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa Radio Muqdisho ka dheeho bogeena radiomuqdisho.net ee ciwaanka aan ku leenahay Facebook-ga
Radio Muqdisho waa idaacadaha iyo isha wararka
dhegeystayaal waxaad dhegeysteen qaar ka mid ah qodobadii warka haatanna waxaad ku soo dhawaataan warkaas oo faahfaahsan taariikhdu waxay ku beegan tahay 23 bisha 4 ee Abriil sanadka 2017 madaxweynaha dawladda federaalka ee Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo ayaa maanta waxa uu tagayaa magaalada Baydhabo waxaana Baydhabo ka socda munaasabad lagu soo dhaweynayo madaxweynaha sidoo kalena waxa magaalada Baydhabo ka jira in amniga si weyn loo adkeeyay arimahaas ayaa waxaan daqiiqado ka hor ka wareystay wariyaha warbaahinta qaranka ee magaalada Baydhabo Siraaj Sheekh Isxaaq
magaalada Baydhabo xarunta ku meelgaarka maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya waxa ka socota munaasabad lagu soo dhaweynayo madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo aan rajaynayo in salaan soo socda soo gaaro magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay hadda waxaan kala soo hadlayaa agagaarka agagaarka magaalada Baydhabo halka loo galo airport-ka magaalada Baydhabo waxa si aad ugu qulqulaya xildhibaano wasiirro odayaal dhaqameed iyo qeybaha kala duwan ee bulshada rayidka ee ku dhaqan magaalada Baydhabo oo doonaya inay ka qayb qaataan soo dhaweynta loo sameynayo madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya mudane Sharif Xasan Sheekh Qaran ayaa rajaynaya mar dhow inuu soo galo airport-ka magaalada Baydhabo si uu soo dhaweeyo madaxweynaha dawladda Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo runtii ilaa iyo hadda lama shaacin ujeedada rasmiga ah madaxweynaha maanta uu soo gaarayo magaalada Baydhabo balse imaatinkiisa waxa uu ku soo aadayaa xilli magaalada Baydhabo ama dhammaan deegaanada Koonfur Galbeed ay ka jiraan xaalado abaaro oo runtii ka dhashay cudurro uu ka mid ahaa cudurka shuban biyoodka fara badan ku haya dad fara badan oo ku dhaqan degmooyin iyo tuulooyin hoos imaada Koonfur Galbeed waxaana runtii la rajeynayaa madaxweynaha markuu imaado inuu kulamo la qaato madaxweynaha Koonfur Galbeed iyo bariiska wasiirada iyo sidoo kale xildhibaanada iyo odayaasha dhaqanka kulankaasi oo sida loo rajeynayo lagu gurfeyn doono sidii loo badbaadin lahaa kumanaanka qoys ee abaartu ay saameysay ee ku sugan magaalada Baydhabo ee xarunta kumeelgaarka maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya runtii haddii aan sawir guudkaas iyo magaalada Baydhabo maanta waxay ku waabareysatay ama hadda xilligan ka socda dhammaan wadooyinka magaalada Baydhabo soo galaya iyo kuwa dhexmara xaafadaha kala duwan ee magaalada waxaa taagan ama amniga sugaya ciidanka booliska gaarka dowlad goboleedka Koonfur Galbeed ayaa meel walba taagan. Gaadiidka ayaa xakad la geliyey, waxaana jira ilaa iyo xalay ilaa iyo shalay laga shaqeynayay amniga guud magaalada Baydhabo ee xarunta ku meel gaarka maamulka Koonfur Galbeed oo markii ugu horreysay uu soo gaarayo madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya mudane Maxamed Cabdiraxmaan Farmaajo. Taa runtii la fasaxay oo laamiyada isticmaalaya gaadiidka wada ardayda kala duwan ee iskuulada aadaysa inta kale gaadiidka kale waa la joojiyey. Marka airportka deertan dadkaasi ay buuxdhaafinayaan, waxaana sidoo kale airportka ku sugan ciidanka qalabka sida ee Soomaaliya oo iyaguna halkaasi ka diyaarinaya ama u saari doona shalaan saraf ku siin doona halkaasi madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya mudane Maxamed Cabdiraxmaan Farmaajo.
Siraaj Siiqe Shaaq oo Baydhabo ku sugan ayuu ahaa oo qadka telefoonka goordhu igu waramay, waxaan uu ka hadlayay madaxweynaha dowladda Soomaaliya mudane Farmaajo oo maanta tagaya magaalada Baydhabo markiisii uu reesay tan iyo markii la doortay. Waana mid ka mid ah safaradii ugu horreeyay oo uu ku tagay qaar ka mid ah gobollada dalka Soomaaliya, gaar ahaan safarkii ugu horreeyay. Waa tahay wasiirka warfaafinta Soomaaliya ayaa waxa uu kulan la qaatay safiirka dowladda Britain u fadhiya Soomaaliya, waxaana ay ka wada hadleen arrimaha saxaafadda Soomaaliya iyo horumarkeeda iyo sidoo kale shirka looga hadlayo arrimaha Soomaaliya oo dhawaan la filayo inuu ka dhaco magaalada London ee dalka Ingiriiska. Maxamed Nuur Sharif ka Maxamed ayaa studio igula sugan oo warkaasi ino haya.
Wasiirka iyo safiirka ayaa kulankooda waxa uu ka dhacay xarunta safaaradda UK ay ku leedahay magaalada Muqdisho. Labada mas'uul waxay ka wada hadleen kulanka horumarinta saxaafadda Soomaaliya iyo shirka London ee arrimaha Soomaaliya looga hadlayo. Kulanka markuu soo gabagabowey kadib ayaa ugu horeenba warbaahinta qaranka waxaa la hadlay safiirka Britain u fadhiya Soomaaliya David Conkar, waxa uuna sheegay in wasiirka ay ka wada hadleen sidii loo horumarin lahaa saxaafadda gaarka loo leeyahay iyo midda dowladda Soomaaliya. Wuxuuna dhinaca kale ka hadlay shirka bisha May ka dhici doona London ee arrimaha Soomaaliya looga hadlayo.
Well, I'd just like to thank the minister for coming to visit me today. We just had a really good talk about the development of
aad ayaa markii ugu horeysay kaaga mahadcelinaya inaad isoo booqato mudane wasiir. Markasta inagu waxaan ka shaqeynaa horumarka saxaafadda Soomaaliya midda dowladda iyo midda gaarka loo leeyahayba. Runtii waxaad la socotaa in bisha May uu magaalada London ka furmayo shir looga hadlayo arrimaha Soomaaliya. Dhanka kale, shirkaas waxaan markasta uga taaganahay in beesha caalamka ay Soomaaliya arkaan oo ay taakulayaan dhankastaba. Waxaan jecelnahay inaan ka shaqeyno horumarka Soomaaliya inagoo adduunka dhan oo weliba tusayna.
Back on its feet and starts to look forward to
wasiirka warfaafinta iyo hanuuninta dadweynaha dowladda federaalka Soomaaliya engineer Cabdiraxmaan Omar Ismaan engineer Yariso ayaa sheegay in UK ay kow ka tahay wadamada ka shaqeeya arrimaha horumarka saxaafadda iyo waxbarashada.
The welcoming by the British ambassador to Somalia and His Excellency David Conkar. We had excellent meeting to discuss about the development of Somali media and the UK.
Runtii aad ayaan ugu mahadcelinayaa mudane wasiir, mudane safiir. Markasta dowladda UK waxa ay ku ka tahay wadamada ka shaqeeya horumarka saxaafadda Soomaaliya, waxbarashada gaarka ah ee midda dawliga ahba. Runtii wax badan Soomaaliya waad sud garab taagneen, waxaana rajaynaynaa in arrimo badan oo kuwan oo kale ah ay wali sii socdaan sida dadka Soomaalida u garab taagan tihiin. Waxaan rajaynaynaa in shirka ka dhacaya London ay ka soo baxaan arrimo badan oo Soomaaliya anfac badan u yeelanaya.
There will be another one that UK and Somalia will host in order for UK to galvanize the international.
Dowladda Britain ayaa waxa ay ka mid tahay wadamada dowladda Soomaaliya ka taageera dhinacyada saxaafadda, siyaasadda, tababarada ciidamada, waxbarashada iyo arrimo kale. Maxamed Nuur Maxamed Shariifka, warbaahinta qaranka, Muqdisho.
Dowladda Soomaaliya ayaa waxa ay sheegtay xilliga uu dhacayo imtixaanka dugsiga sare ee dalka iyo tirada ardayda u fariisaneysa sanadkan wasiirka wasaaradda waxbarashada Cabdiraxmaan Daahir Cismaan ayaa arimahaas iyo kuwa kaleba ka hadlay
ayadoo maalin cusub ah aan rabnaa inaan talaabo horumarka xaggeeda loo qaado aan shaacino in imtixaankii dugsiga sare Soomaaliya ee shahaadiga ahaa la qaadi doono 20 May 2017 taasi waa guul weyn waa sanadkii saddexaad oo imtixaanka iyadoo la qaadayo asagoo ah centralized aan sameyneyno marka waxaa geli doona imtixaankaas dad arday ah oo tiradooda ilaa 23,000 oo arday waxaa laga qaadi doonaa marka laga reeyaday muddo dheer 4 dowlad goboleed iyo gobolka Banaadir kuwaasoo ay ku jiraan Galmudug Hiiraan Shabeelle Hir Shabeelle raaliga hada Koonfur Galbeed Jubaland iyo gobolka Banaadir waxaa ka qayb galaya 10 gobol kuwaasoo kala ah Mudug Galgaduud Hiiraan Shabeelle dhexe Banaadir Shabeelle hoose Bay Bakool Gedo iyo Jubada hoose marka aad fiiriso nambarka ardayda oo kordhay wuxuu ka badan yahay 2 kii galay sanadkii la soo dhaafay waxaan rajaynaynaa ardayda inay najaxid wanaagsan ay keenaan haddii ilaahay yiraahdo wasiirada waxbarashada ee dowlad goboleedyada oo nala jooga maanta oo intabay u yimaadeen sidii imtixaankan proseskiisa ay qayb uga ahaan lahaayeen iyo shaacintiisa ayagana aad aan ugu mahadcelinayaa
wasiirka wasaaradda waxbarashada ee dowladda Soomaaliya Cabdiraxmaan Daahir Cismaan ayuu dhageystayaalkaasina ah oo ka hadlayay xilliga uu dhacayo imtixaanka dugsiga sare ee dalka iyo tirada ardayda sanadkan u fariisaneysa kuwaas oo ka badan kuwa u fariistay sanadkii hore madaxweynaha dowlad goboleedka Jubaland Axmed Madobe ayaa waxa uu tagay deegaanka lagu magacaabo Cabdalla Biroole ee gobolka Jubada Hoose halkaas oo ay ku sugan yihiin ciidan ka tirsan maamulka Jubaland iyo kuwa dowladda Soomaaliya madaxweynaha ayaana ciidankaas kala hadlay sugidda amniga iyo la dagaalanka kooxda Al-Shabaab Yuusuf Sheekh Cabdullaahi ayaa inoo faahfaahinaya warkan
madaxweynaha dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Jubaland Mudane Axmed Maxamed Islaam ayaa booqasho ku tagay deegaanka Cabdalla Biroole ee gobolka Jubada Hoose halkaasoo muddo ka hor laga xurayay kooxda Al-Shabaab madaxweynaha dowlad goboleedka Jubaland ayaa socdaal dhinaca dhulka ku tagay deegaanka oo ay degan yihiin ciidamada qalabka sida waxaana uu Kismaayo u jira 45 kilometir madaxweynaha ayaa kormeer ku sameeyay xeendaabka xerada military ee ciidanka halka kaga sugan yihiin waxaana uu warbixin ka dhageystay saraakiisha iyo hoggaanka ciidanka ee halkaas ku sugnaa waxaana kulan gaar ah oo lagaga hadlay abaabulka howlgalka Jubaland lagaga xurayay Al-Shabaab uu la yeeshay saraakiisha isagoo intaa kadibna dhiirigeliyay in ay ka qayb qaataan gurmadka abaaraha gaar ahaan in ay caawiyaan dadka barakacayaasha ah ee ku nool deegaanka nada maadaama ay ka dulqaadeen dhibaatadii argagixisada dhammaan ciidamada dowladda ayuu madaxweynuhu sheegay in xuquuq lama taabtaan ah ay leeyihiin maadaama ay naftooda u huraan sidii ay amaan ugu seexan lahaayeen hooyooyinka iyo caruurta Soomaaliyeed mushaarka iyo daryeelka ciidanka ayuu xusay madaxweynuhu in ay xoog saareen muddadii u dambeysay isla markaana askari walba oo ka tirsan daraawiishta uu helo mushaar joogto ah intaasna laga kordhin doono madaxweynaha Jubaland ayaa sidoo kale sheegay in farqigu u dhexeeyo ciidamada iyo Al-Shabaab uu yahay in ay doorteen Al-Shabaab in ay doorteen dhibaateynta dadka aan waxba galabsan halka ciidamaduna ay biyo iyo daawo garab joogaan dadka dhibaateysan ciidamada tababaradu ay u socdaan marka ay dhameystaan leeliga askarinimo ayuu xusay madaxweynuhu in la bilaabi doono howlgalkii ugu dambeeyay oo Al-Shabaab lagaga xoreynayo gobollada Jubooyinka marka hawshaas ay fushana ay ku dadaali doonaan sidii Soomaalida kale ay ugu gacan siin lahaayeen la dagaalanka argagixisada ciidamada tababarada ay u socdaan marka ay dhameystaan leeliga askarinimo ayuu xusay madaxweynaha in la bilaabi doono howlgalkii ugu dambeeyay oo Al-Shabaab lagaga xoreynayo gobollada Jubooyinka marka hawshaas ay fushana ay ku dadaali doonaan sidii Soomaalida kale gacan loogu siin lahaa dabarjarka argagixisada
imikana Hargeysa magaalada Hargeysa ee maamulka Soomaaliland waxaa ku xiran laba xubnood oo ka tirsan xisbiga mucaaradka ee wadani waxaana saraakiisha xisbiga wadani ay sheegeen in xubnahaasi waxay u xiran yihiin sharci darro ah Maxamed Cabdullaah Warcade oo ah hogayaha xisbiga ayaa sheegay in arintan ay kaga codsanayaan mas'uuliyiinta maamulka Soomaaliland inay ka shaqeeyaan sidii xubnahaasi loo sii deyn lahaa
marka runti waxa daba oo jirta waxaan si daba kugu sheego nimanka wax loo xiray waa hadal ay hadleen oo ay dhaliilay xukuumadda u jeediyeen wax ka badan oo loo xiray kooxan u aragnaa un runti inay tahay un muxuu wadanin noola hadlayaa waxaa jiray nimankan iminka dhalinyarada meesha haysta ma rabaan in wax dhaliil a haba yaraatee ummadda la maqashiyo loo jeediyo taas ubaana u sababa runti ayagoo dhaliishu aan qaadan karin oon ogolayn oo aada moodo inay dictatorship ay lagu hasaabtay Soomaaliland
sidoo kale xeer raaliyaha maamulka Soomaaliland Axmed Aadan ayaa waa Xasan Axmed Aadan ayaa waxa uu sheegay in maamulka Soomaaliland uu ku dadaaliyo in qof kasta uu xurriyadiisa helo waxaana uu sheegay in xubnahan la soo taagi doono maxkamad ayna iyagoo madax bannaan isdifaaci karaan
sida la socda dunida ay ka hadleen wasaajada facebookyada meel walba ku jiraan warkoogaas war cad weeyaan oo loog yahay wuxuu la xidhiidhay britain la bixinayay dowladda hoose ay ka bixinaysay muxuu ahaa dhinaca dambe meeshan u dhow dandamiska iyo wadadaasi halkaa dooxa agtiisa ayay la xidhiidhay marka waxay noqdeen dad maaragtay dadka ugu baaqaya nimanka matalaya xisbigaasi iminka u xidhan arrintaasi waxay lahayn ka kacay qodobo xeerka ciqaabta guuda oo ay jabiyeen baa jirtaa marka muxuu ahaa waxay muxuu ahaa ka hor yimaadeen nidaamkii iyo kala dambeyntii orderkii oo dadka ku kicinayaan si fawdo ah oo ay leeyihiin ka hortaga muxuu ahaa nidaamka sharci iyo public orderka xubnini muxuu ahaa enbe handibaad in lagu sameeya ma jirto waa la ogyahay media Soomaaliland iyo meel walba dadku waa saxaafad xoraa amba waa war xoraa amba xisbiyadu laftoodu fishinkooda iyo aragtidooda iyo yoolkooda siyaasiga ah way dhiibtaan laakiin waxaa ka reeban inay dadka kiciyaan amba ta ka hor yimaadaan sharciga iyo qawaaniinta dalka amba si fawd ah oo public orderku ku lumayo inay dadka ku hoggaamiyaan taas baa ka
mas'uuliyiin ka tirsan madaxtooyada maamulka Budilaan iyo kuwa kale oo ka tirsan maamulkaasi Budilaan ayaa waxa ay tageen degmada lagu magacaabo Burtinle waxaana ay la kulmeen xubno ka tirsan ururada bulshada rayidka ah faafaynta warkan waxaa ino hayaa Baashi Cali Haashi
agaasimaha guud ee madaxtooyada dowlad goboleedka Budilaan Mudane Cabdi Naasir Biixi Soofe iyo sidoo kale mas'uuliyiin ka tirsan dowlad goboleedka Budilaan ayaa waxay kormeer shaqo ku tageen degmada Burtinle oo ka mid ah deegaanada hoos yimaada maamulka Budilaan kana mid ah deegaanada dhaca ee gobolka Nugaal agaasimaha ayaa waxaa kormeer ku halinaya taliyaha guud ee ciidamada booliska maamulka Budilaan General Cabdi Qaadir Shireh Faarax Erig iyo sidoo kale taliyaha qaybta booliska gobolka Nugaal Cabdi Rashiid Maxamuud oo Xuseen iyo sidoo kale saraakiil ka tirsan madaxtooyada dowlad goboleedka Budilaan mas'uuliyiintan hoggaaminaya agaasimaha guud ee madaxtooyada maamulka Budilaan ayaa ugu horreyntii waxay booqdeen xarunta dowladda hoose oo ku taala degmada Burtinle halkaas ay ka socotay raashin qiimo loo soo bixinay dadkii ka soo barakacay deegaanada hoos yimaada maamulka Budilaan oo ka tirsan gobolada Bari Nugaal iyo sidoo kale qaybo ka tirsan midowga bartamaha waddankeena Soomaaliya kuwaas oo hadda gaari degmada Burtinle waxayna qayb ka yihiin dadka abaaruhu ku saameeyeen deegaanada dhaca koonfurta iyo bartamaha waddankeena Soomaaliya waxaana halkaas raashin ka qaybinaya hay'ad khayriya oo ka dhisan dalka Kuwait waxayna u soo wakiilatay hay'ada ka howlgala deegaanada maamulka Budilaan howlka shirarka ee degmada Burtinle ayaa mas'uuliyiinta waxay kula hadleen gudoomiyaha degmada Burtinle Maxamed Maxamuud Buurdibi iyo sidoo kale xubno ka tirsan golaha joogtada ah ee deegaanka Burtinle waxayna kala hadleen sidii wax loogu qabal lahaa abaaraha ka jira deegaanada hoos yimaada maamulka Budilaan gaar ahaan dadka ku barakacay degmada Burtinle iyo sidoo kale deegaanada kale ee hoos yimaada waxay sidoo kale ka dhageysteen warbixin ku saabsan horumarka iyo sidoo kale saameynta abaarta ku yeelatay bulshada ku dhaqan deegaanada hoos yimaada maamulka Budilaan agaasimaha guud ee madaxtooyada dowlad goboleedka Budilaan iyo sidoo kale mas'uuliyiinta kale ee ku walinaya socdaalkiisa waxay la kulmeen qaar ka tirsan odayaasha dhaqanka ee ku dhaqan degmada Burtinle waxayna ka dhageysteen wada shaqeynta ka dhaxaysa odayaasha deegaanka iyo sidoo kale maamulka degmada Burtonleey waxayna sheegeen mas'uuliyiinta in laga maarmaan tahay in iska kaashado horumarka iyo sidoo kale sidii loo caawin lahaa bulshada Soomaaliyeed ee ku barakacday degmada Burtonleey iyo sidoo kale deegaanada hoos yimaada maamulka Buldaani hadda abaartu ku saameysay mas'uuliyiinta ayaa sidoo kale waxay goof fagaare ay ku taalaa degmada Burtonleey kula hadleen bulshada reer Burtonleey iyo sidoo kale dadka reer Guuraaga ay ka soo barakacay abaaraha ka jira deegaanada hoos yimaada maamulka Buldaan ee ka tirsan gobolada Bari Nugaal iyo sidoo kale qaybo ka tirsan gobolka Midug waxayna sheegeen in ay laga maarmaan tahay in lagu wada shaqeeyo sidii bulshada ayagu isu kaasho lahaayeen ayna wada shaqeyn lahaayeen maamulka degmada Burtonleey iyo sidoo kale maamulka Buldaan waxayna sheegeen in laga maarmaan tahay in bulshada ayagu is caawiyaan si loogu maarmo gacmaha shisheeye mas'uuliyiinta hoggaaminaya agaasimaha guud ee madaxtooyada maamulka Buldaan ayaa waxay kormeer ku tageen saliga ciidanka booliska degmada Burtonleey waxay sidoo kale laamaha ay ku shaqeeyaan maamulka degmada Burtonleey waxayna sheegeen in hadda ay laga maarmaan tahay in dib u soo lagu sameeyo goobaha lagu shaqeeyo bulshada Soomaaliyeed gaar ahaan kuwa ku dhaqan deegaanada hoos yimaada maamulka Buldaan
halka doorkaasi kala socotaan waa radio Muqdisho codka jamhuuriyadda Soomaaliya imikana dibadda Faransa waxaa maanta ka bilaabatay doorashada madaxtinimo ee dalkaas Faransa ayaa waxaa maanta oo xada ay dadku isugu soo baxeen magaalooyinka waaweyn ee dalkaas si ay doorashada ugu qayb qaataan iyagoona codkooda dhiibanaya waxaana la leeyahay waxa ay tani noqonaysaa doorashadii ugu xiisaha badneed ee ka dhacday Faransa tan iyo intii dalkaas ee doorashooyinka ka soo dhacayeen ku dhawaad 4.5 milyan oo codbixiyaal ah ayaa waxa ay la leeyahay waxa ay ka qayb qaadanayaan doorashada ammaanka ayaana si weyn loo adkeeyay dalkaas magaalada Paris oo ah caasimadda dalkaas ayaa waxaa la arkayaa ciidamada booliska iyo nabad sugidda iyo sidoo kale kuwa militariga ah oo jidadka dhex socda kuwa oo si weyn dadka xaaladooda ula socda waxaa sidoo kale doorashada isugu soo haray 4 ka mid ah dadka ugu sarreeya ee xisbiyada dalkaas ee ka jira madaxda ka ah kuwa oo qayb ka qaadanaya inay qayb qaataan ololaha loogu jiro sidii ay ugu guuleysan lahaayeen inay Faransa madax ka noqdaan xisbiyada ugu waaweyn ee dalkaasi ka jira ayaa waxa dadkooda ay u sheegayaan inay doortaan mas'uuliyiinta iyagoona meel kasta uu ololaha si weyn uga socdo madaxweynaha dalka Mareykanka iyo sidoo kale mas'uuliyiinta dowladda Britain iyo kuwa sidoo kale midowga Europe ayaa si weyn doorashadaasi ugu hambaliyay Faransiiska waxaana ay sheegeen inay iska xoojiyaan dhanka dimuqraadiyadda Faransa ayaa waxaa la leeyahay sidoo kale waxay horumar badan ka sameeyneysaa sidii dadku isugu soo bixi lahaayeen iyadoo xitaa dadka aan awoodu u helin inay codadka dhiibtaan ay goor dambe dhiiban karaan dalka Pakistan waxaa madaxweynaha dalkaasi Ashraf Ghani uu ku dhawaaqay maanta oo xad ah inay tahay maalin baroor diiq ah kadib markii askar ka tirsan militariga dalkaasi ee Taliban weerar ku laysay in ka badan 100 askari ay kooxaha Afghanistan ay waxa ay ku dileen weerar ay ku qaadeen masjid ay jimcihii ku tukanayeen waxaana sidoo kale la leeyahay waxa ku dhaawacmay kuwa kale sidaana waxa xaqiijiyay wasaaradda gaashaadniga ee dalkaas madaxweyne Ashraf Ghani ayaa waxa uu saraakiisha iyo ciidanka ku dhaawacay weerarkaasi ku booqday isbitaalka ay ku jiraan kuwa dhaawacmay ayuuna alle uga bariyay inay si degdeg ah u caafimaadaan dagaalka ayaa dhowr saacadood waxa uu ka socday magaalada Mazar-i-Sharif ee gobolka Bakh ee waqooyiga dalkaas Taliban ayaana jimcihii kadib waxa ay bartilmaameed ka dhigteen masjid ay ka soo baxayeen ciidan iyo sidoo kale dad shacab ah ka oo ku yaala xira ay leeyihiin ciidanka militariga iyagoo isku soo ekeysiyay xubno ka tirsan ciidanka militariga dharkoodana soo xirtay si uu u soo gudbaan kontrolo badan oo ciidanku ay lahaayeen bayaan uu soo saaray ururka Taliban ayuuna ku sheegay in weerarkaas ay ku dileen ciidan badan oo ka tirsan Afghanistan qiyaas horey la u soo baxday ayaa waxa ay sheegaysaa in dhimashadu ay gaarsiisan tahay ilaa iyo 104 qof balse bayaan ka soo baxay wasaaradda gaashaandhigga sabtidii shalay ahayd ayaa waxaa lagu sheegay inay ku dhaawacmeen 100 askari halka kuwa kalena ay weerarkaasi ku dhinteen ugu yaraan 10 ka tirsan milishiyaadka Taliban ayaa waxaa lagu dilay dagaalka ay soo qaadeen ama sawirka ay soo qaadeen halka mid kalena nolosha lagu qabtay dagaalyahanka ka tirsan Taliban oo soo xirtay deriska militariga ayaana waxa ay soo gudbeen kontrolo ku yaalay goobta ay weerar ku qaadeen meel aan sidaas ugu sii fogeen balse wasiirka gashaandhigga iyo xubno kale oo ka tirsan Pakistan ayaa sheegay in arrimahan ay u baahan yihiin in si wadajir ah looga hortago warkina dhageystayaal waa nageynta anigu Cali Axmed ayaa in la socodsiinay cidii u dhaafana waxa ay dib uga raadsan kartaa baraha aynu ku leenahay internetka gaar ahaan radio muqdisho.net